Тимотейге екінші жазылғаны, екінші башы. Алай бұла, жашым, Масих Иссада болған шафауат бұла күчілі бол. Әм көп шағатланы қатында меннен ешткеніңі башқаланы да үйретірге болалық, ұшаңылы адамлаға аманат ет. Алай бұла, Масих Иссаны ақшы аскерчісі ча, мені біле бірге азиятлық чегуге төз. Бір аскерчі де кесін граждан ішле біле байламайды, кесіні командирін разы етерге қадалып күрешеді. Спортсмен да ерішуіні жорукларын буза есе, сауға аллық түйілді. Жерге ұрынған адам жиылған тірліктен үлішін бірінші болып алырға керекті. Мен не айтқанымы есле, Раби саңа хар не жаныбыла да аңылаулық берсін. Мен хайыр хапарда ачықлағанымча, Даутны ұрлығыннан болған, өлгеледен тіргізілген Масих Иссаны хар заманда есіңде тұт. Ол хайыр хапар үчіне мен амаллықчы кібік тұтмақлық қадері оқына азап чегеме. Алая Аллахны сөзіне тұтмақлық жоқты. Ол себептен Аллах сайлаға Алла, Масих Исса алаға берлік құтқаруыны, әм өмірлік мақтауыны алсылла деп, Алла үчін хар неге де төземе. Бұ сөз ұшаңылыды. Біз аны бұла өлген есек, сора аны бұла жашарық біз. Төзе есек, аны бұла патчақлық етерік біз. Аны инкар етсеге, ол да бізні инкар етерікті. Біз ұшаңылы түйіл есек та, ола ұшаңылыды. Нек десен кесін инкар еталлық түйілді. Мұны ималлыланы еслеріне сал. Сөзлені үсіннен даулаш чығармазға Раббіні алында аладан қаты тілі. Ол заттана не азда файда келмейді. Тыңылағалланы жүреклерін бұзады ансы. Хақ керті сөзіні түс үйретіп, кесіңі Аллаха тиішлі, ұйлығыр бір заты да болмаған ішлеучі чатап тұрырға күреш. Жараусыз бош сөзледене ұзақ бол. Нек десен, ала Аллахсызлықта дағы да бек жетішімлі болуқтула. Аланы сөзлері де рак кібік жайыллықты. Именей біле филит де аллайладыла. Ала тіргізілу болып бошағанды деп, хақ кертіден тайғандыла. Әмді бір қауымланы ималларын бұзадыла. Алая Аллахны қаты мұрдору бек тұрады. Аны үсінде Рабби кесінікілені біледі. Әм Раббіні атына инанып шағатлық еткен хар адам амаллықтан артқа тұрсын деп жазылған мұхур барды. Ұллы үйдеуа алтын бұла күміш сауытладан сорада, ағач әм қошын сауытлада бардыла. Аланы бірлері ыспаслы жүрітуді, башқалары уа ыспассыз жүрітудеділі. Алай бұла адам кесін амаллықларынан тазалаған есе, ол ыспаслы жүрітілірча, сыйлы, бейіне жараулы, әмді хар түрлі ақшы ішке хазыр сауыт болуқты. Жаш адамлада болуучу күсеуледен қачып құтыл. Алая Раббіні таза жүректен чақырғалланы барысы бұла бірге түзлікні, иманны, сүймеклікні, жарашулықны тұт. Аңылаусыз әм жахил даулашулаға қатышма. Ала қауғала тудырғаларын сен білесе. Раббіні құлына ва қауғачы болырға жарамайды. Алая барына да жұмышақ, үйретірге білген, төзімлі болырға, қажау тұрғаланы сабырлық бұла түшіндірірге керекті. Тобаға қайтышып, хақ кертіні білірге Аллах алаға оң берір есеуа деп. Әм дә аланы кесіні еркілігінде тұтқан иблісіні тұзағыннан ала азат болур эселеуа деп.